Du, Marit.
Ja.
Vet du hvor gammel verdens eldste frisør og barberer blei?
I yrket? Sånn, eller?
Ja, i yrket vårt.
Jeg hadde regnet med at han jobbet til siste dag, da, høres ut som. Ja, skal vi se. Han, hun, har jeg lyst til å si 80.
Han eller hun?
Han eller hun. Han.
Ok. Han ble 108 år. Yes, og dette hans historie. Verdens eldste frisør het Anthony Mancinelli. Han bodde og jobbet i New York. Familien hans de flyttet fra Napoli i Italia til USA da han bare var 8 år, og han startet veldig tidlig å jobbe som ryddegutt og sope hår i en frisørsalong i New York. Og da han var 12, så begynte han å klippe hår. I 2018 så kom han i Guinness rekordbok som verdens eldste praktiserende frisør og barberer. Og Anthony, han rett og slett elsket jobben sin, to the end. Han døde i 2019, 108 år gammel, og fortsatt i jobb. Da hadde han vært frisør i hele 96 år. Så der har vi mye å lære. For når man klager på yrkesskader og diverse, når du kan jobbe stødig til du 108 år som frisør, verdens beste yrke, vil jeg påstå. Det fantastisk. Det varmer hjertet, det.
At det var en fantastisk historie.
Ja, og den sann.
2019, det jo ikke mange år siden heller.
Nei.
Ja, det ble helt stum.
Ja.
For du har kommet med mye sånne bra historier nå i siste.
Jeg synes det på tide.
Gøy. Ja, virkelig. Ja.
Så nei, det
så takk for dere, Natte.
Vær så god.
Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, bortsett fra å lese historier, hva fordriver du tiden med, Renate?
Ja, nå flyter alt litt sånn her og der og i hverandre, og det kjempegøy, for nå holder vi på med innspurten av skolekonkurransen i bakstolen. Stemme. Og det første året, og det veldig, veldig gøy, og veldig, veldig spesielt å få utplasseringselever som sitter og skal jobbe med bilder som de vil ta. Det synes jeg skikkelig koselig, se sånne unge spyrer. Så det jo selvfølgelig da dobbeltspenn da, for vi holder jo på å planlegge bak stolen. 2024 Awards, så det flyter i hverandre med alt annet.
Disse unge spyrene, er det mange som har levert inn, eller?
Det mange som holder på å levere inn, for fristen 22. februar. Så noen har det, skoler har det faktisk som skoleprosjekt og skoleoppgave. Mm. Og andre har det som utplasseringsoppgave, som de som hos meg, blant annet. Mm. Så det er ikke 3000 som det var i Bakstolen Awards, det er det ikke. Men det er en veldig bra start.
Ja, vi alle må begynne et sted.
Ja.
Jeg synes det så bra.
Ja.
Jeg heier skikkelig på det der.
Ja, det, takk. Hva skjer hos deg?
Nei, jeg har drivet med varetelling, regnskap og veldig mye forfallende. Så jeg er litt kjedelig fra denne fronten, men en nødvendighet, det må bare til. Og nå tror jeg er ferdig med alt. Hvis ikke det kommer noe uforutsett. Så det er veldig, veldig deilig.
Rakk du varetellingen din 15.
Ja, det gjorde jeg. Men det var jo alt etterarbeid. Jeg hadde gjort noen feil, og så måtte jeg skrive det på nytt. Og, ja, du vet.
Hvor ofte skal du planlegge å gjøre varetelling?
Ja, det foreløpig har vært en gang i året.
Det holder jeg til det.
Jeg tenkte liksom, når jeg startet, at ja, men det kan jeg gjøre i hvert fall to ganger i året, kanskje tre til og med. Ja, det ble bare den ene.
Ja. Mm. Det forskjellen fra å drive selv, og ha noen som forteller at du må telle tre-fire ganger i året. Det veldig ja. Deilig det.
Hvor mange er dere?
Vi har en stor telling, og så velger jeg selv å telle to serier i måneden, for å se hvordan det utvikler seg sånn jevnt frem til neste år.
Hva sa to tellinger til? Nei.
Ja, ikke på alle fulle produktserier, men jeg plukker to serier i måneden som jeg teller. Mm. For å se hvordan det stemmer overens med den tellingen jeg hadde nå til 15.
Ja.
Så, og det er for å kvalitetssikre at ting er der som det skal, og at vi selger produkter på riktige strekkoder og riktig navn. Og, så det ikke blir svinn.
Ja, det...
Og det beste av alt, det er ikke mine sjefer som har bedt meg å gjøre det. Jeg vil gjøre det selv. Jeg er litt kontrollfrik, vet du.
Ja, det var deg det.
Ja, det er meg det. Liker orden og redo.
Ja, sant. Men vi sitter jo ikke her alene. Dagens gjest driver slipespesialisten og er den eneste sertifiserte sakseslipperen i hele Norge. I tillegg til å slipe saksene våre, sliper han også kirurgiske sakser og utstyr til fotterapeuter, samt flere ting. Velkommen til oss.
Hyggelig å få lov å komme.
Ja, hyggelig å ha deg her.
Jo, takk.
Saksesliper, hvordan startet den karrieren?
Det egentlig ganske sært faktisk, fordi jeg egentlig så har jeg en bachelor i trafikksikkerhet og utdannet trafikklærer på en måte. og så har jeg jobbet i salg i mange år, og så har jeg jobbet på skole med barn som har det vanskelig, ja, gjort mange forskjellige ting. Men i løpet av covid så fant jeg ut at jeg egentlig hadde lyst til å gjøre noe annet. Og da hadde jeg en fascinasjon for å slipe kniver, som egentlig kom ganske fort ennå. Vi fikk barn, og da måtte jeg lage mer mat til familien, og da syntes jeg det var så irriterende med sløve kniver, så da måtte jeg liksom begynne å se litt på det, og så husker jeg kjøpte en sånn liten sånn slipesak da, som jeg hadde på hobbyrommet, og da husker jeg kona mi kom inn og så den, så sa hun bare, å nei. For da vet hun, hun kjenner meg såpass godt, at hun vet at da var det noe nytt som var i gang. Og det stemte ganske bra det, så det tok bare noen, for, ja, noen år, et par år kanskje. Og så kom covid, og da hadde jeg lyst til å gjøre noe annet, rett og slett. Et eller annet som gjorde at det var spennende og interessant å gå på jobb, og et eller annet sted hvor jeg kunne lære noe hele veien, og ikke på en måte bli ferdig utlært, som var litt sånn som trafikklærer, føler jeg. Det blir mye av det samme, på en måte. Og det skjer ikke så veldig mye utvikling der heller.
Velkommen til vår bransje. Vi er jo verdens beste kollegaer å jobbe med, er vi ikke det?
Jo, det synes jeg virkelig. Faktisk, det kan vi ta litt om senere, men det er 100% enig. Jeg har aldri vært borte så engasjert og interessert i kunder noen gang, faktisk. Og det er det som gjør det skikkelig moro. Skikkelig, skikkelig moro, faktisk. Så jeg jobbet med knivbrennstund. Men så viste det seg at de bransjene som jeg på en måte trodde skulle være mine store kunder, de var ikke sånn superinteressert. Så jeg jobbet med de et halvt års tid eller noe sånt, og følte at det var veldig mye stanging i veggen. Og så var jeg jo som frisør en gang, hvis jeg ikke husker feil, og så nevnte jeg det at jeg sliter kniver og sånn, så sa jeg at du skal ikke begynne å slippe sakser da. Så tenkte jeg, ja, kanskje det. Så måtte jeg bare tenke litt på det, og da gikk det jo opp med at dere er jo en av de få gruppene som bruker, kall det eggverktøy da, hvor det kan ikke være halvveis bra. Det må være helt bra. Hvis ikke, så funker det ikke. Så da hadde jeg jo plutselig en stor kundegruppe som var avhengig av at utstyret deres var tipp-topp til enhver tid. Eller i hvert fall, det var det jeg trodde da. Nå skulle jeg jo senere finne ut at det var ikke alt som var helt topp, men det gikk jo an å finne ut av. Og så begynte jeg måtte finne ut av hvilke maskiner skal man bruke, hvilke teknikker er det som finnes, hvilke stiler, hvilke land produseres dette i, hvilke ståltyper. Og så var jeg veldig heldig fordi jeg hadde jobbet mye med kniv før, så stål i, på en måte som medium kjente jeg jo godt til, og hvordan man skulle slipe stål og på en måte få ting skarpt og sånn. Men med sakser så er det fryktelig mye mer geometri som har noe å si. Man skal prøve å holde det enkelt da. Men saksens utforming og hvordan de to bladene skjærer mot hverandre, sånt, som er kanskje det aller viktigste da. Så da var det bare å ta på seg dykkemaska og stupe ned i hullet og begynne å finne ut så mye informasjon som overhovedet mulig, og prøve å teste masse. Og så kom det seg ganske fort. Jeg var heldig at jeg hadde mye da, kunnskap fra kniver da, som fjernet veldig mye av på en måte den kunnskapen rundt det å slipe metall. Det hadde jeg på en måte fra før. Så jeg kunne bruke mye tid på å lære geometri og hvordan en saks skal fungere på en god måte.
Fordi når jeg har sendt inn mine sakser til sliping, så har jeg sendt det til den leverandøren som igjen sender det til et annet land, som der den kommer fra, så at den blir liksom slipet på akkurat den måten som den var i utgangspunktet. Ja. Og da har jeg tenkt på dette på, hvordan kan du vite det?
Det er noe man må lære seg over tid, liksom på lik linje som når dere kommer inn, så identifiserer dere verver mye bedre enn folk som aldri har klippt hår før, på en måte. Jeg vet ikke om det er en god analogi, men jeg skulle tro at det er det samme. Om de har hardt hår, stivt hår, bølget hår, alle disse tingene tilpasser dere jo til. Og det blir litt det samme her. I praksis så kan man jo ta opp en saks, og så ved å se på de forskjellige, hvordan den er satt sammen, hvilke buer som er, geometri, ergonometri og sånn, så skjønner man på en måte hva det er som er poenget med denne saksen. Et godt eksempel, for eksempel, er hvis du ser for deg en saks foran deg, så nå blir jo dette her uten video, men at du tenker at på en måte fingerhullene går rett ut og er symmetriske, altså at hvis du holder saksa foran deg, så er den helt symmetrisk på midtpunktet, så er det en saks som er sånn, kall det all-around saks, eller på en måte som skal brukes til alt mulig rart. Men hvis du pointer mye, for eksempel, så hvis du skal pointe med en sånn, så får du albuen veldig, veldig høyt. Mm-hmm. Men da har man jo også sakser som har et offset, som det heter, hvor på en måte fingerhullene går ut til siden, som gjør at du får en mindre vinkel i albuen igjen. Og da kan man identifisere at det er en pointesaks. Og en sløysesaks kan man identifisere med at bladene ikke er rette, det er en bue der hvor skjæreeggen er på bladet. Så det en del sånne type ting som man kan se etter, og worst case så kan man jo gå inn på en nettside og bare se hva det produsenten egentlig skriver at dette for noe. Jaguar for eksempel gjør det. Så hvis du går inn på Jaguar, så kan du se at den modellen, det en sak som lagd for det. Og det tror jeg de aller fleste produsentene har. Da. Vi har jo en veldig god stall med sakser i Norge i forhold til resten av verden. Så nordmenn kjøper dyre og bra sakser.
Fordi vi har jo sendt alle våre sakser til deg. Ja. Og jeg tok sjansen da, fordi jeg ville ikke levere min Excellent Edges og være borte fra den i 8-12 uker. Og jeg var borte fra den i maks 5 dager eller noe. Ja. Og har fått tilbake en kjempegod saks. Mens min tidligere kollega sendte seg inn til Australia, ventet i 3 måneder og fikk en saks som ikke var noe bedre enn før hun sendte ned. Ja. Så det altså, jeg tror ikke man skal være så redd for...
Men det et godt poeng, for at jeg må liksom planlegge, nå skal jeg ferie litt lengre tid, så trenger da passer det bra å sende meg gårde. Ja.
Det var mye av det jeg brukte tid på i starten, var å finne ut hva det de egentlig gjør på fabrikkene. Fordi flere frisører kommuniserte til meg at hvis de sendte inn 10 sakser, så var det kanskje 5 som ble bedre, 2 som var like bra, og 3 som var dårligere. Og da tenker jeg, det gir ingen mening, fordi hvis du gjør det på riktig måte, så skal det jo bli bedre, så lenge ikke saksen skadet, bøyd, knekt, eller et eller annet som på en måte til det nivå hvor du bare må kaste den på en måte. Så det jo bare snakk om å gjøre det riktig, men da det klart man må ha utstyr og kompetansen og interessen da, for å komme dit hvor man klarer å identifisere problemene og fikse de. Men jeg også veldig opptatt av å få, jeg begynte med det etter hvert, å si til frisøren når jeg kom dit, hva det som viktig for deg med denne saksen? Hva det du bruker den til? Hvordan skal den føles? Hva du vant til? På en måte jeg får en idé om hvordan brukeren vil at den saksen skal fungere. Fordi de aller fleste sakser kan slipes på forskjellige måter. Jeg skal gi et eksempel. Noen sier at ja, jeg har en saks, ja, den bruker jeg til alt. Da tenker jeg alltid, ja, det kan du i praksis, men da får du en middelmådig saks på alt, på en måte. Fordi hvis du skal slice med en saks, så du helt avhengig av at den så skarp og så barberbladaktig som overhovedet mulig, så den faktisk kan skli gjennom et hår. Men hvis du skal prøve å klippe en passé da, med en saks som har glatt egg, som det heter, så vil du bare skyve håret av gårde. Fordi saksen i praksis nå slipt for å kunne skjære, ikke for å klippe. Så sånne ting er vesentlig. Så jeg spør alltid om det. Hva bruker du saksa til, og hvordan vil du at den skal være? Og da opplevde jeg ganske ofte at det var noen av frisørene som sa at denne saksa den skyver så mye hår, jeg skjønner ikke, den helt ny, og den bare skyver. Og så sier jeg, hva det du bruker den til? Nei, jeg klipper over kam. Så sier jeg, men du har kjøpt en sleisesaks. Du har feil saks, på en måte. Du prøver å banke inn en spiker med en skrutrekker. Dette blir feil.
Det gøy at du kan mer om saksen enn vi som jobber med det.
Ja, men jeg tror det viktig.
Ja, ja, absolutt.
Jeg tror det viktig at jeg kan så mye som mulig, at jeg har en høy forståelse. Jeg merket jo det, jeg jobbet i salg i mange år, og skjønte jo tidlig at det gjelder nesten absolutt alle yrker. Og dette har det jo, psykologene har jo forsket masse på dette her, at det er egentlig veldig få, kall det fraser eller lingo da, du skal kunne for å fremstå som at du kan veldig mye. Mm. Ikke sant? Hvis jeg kommer inn med slipespesialisten og skjegg og mann, og det ser jo ikke ut som jeg er frisør akkurat, tror jeg, og så sier jeg ja, når du holder passeen din og du pointer og så ser du folk bli helt sånn hva er du frisør? Nei, aldri vært det, jeg bare lest litt på en måte. Ja. Men så det også viktig for meg å faktisk forstå det, så når kunden sier at ja, men jeg klipper over kam, så må jeg vite hva det hva er det for noe på en måte? Eller slice, eller point, eller alle disse forskjellige spesialordene som dere bruker da, ikke sant? Så det greit at jeg vet hva det.
Har det vært vanskelig å sette seg inn i den verden vår der?
Egentlig ikke. Egentlig ikke. Fordi nå skal jeg passe på at jeg ikke bommer da, men jeg føler på en måte at min bransje og deres bransje egentlig i praksis ganske lik da. Så i utgangspunktet så å slipe ting ikke veldig vanskelig. Ikke sant? Du skal bare fjerne metall, og så skal du polere det opp og så, i praksis. Sant? Og litt det samme som kanskje å klippe hår, altså, du skal bare klippe av hår, men så det jo ikke det. Så det i praksis en type utøvelse som i sin kjerne veldig enkel, men som man kan gjøre veldig avansert og få veldig mye spennende ut av. Mm. Og det tror jeg litt av likheten i det da. At det er mye, men innenfor et ganske smalt område. Mm-hmm. Og det liker jeg. Det synes jeg er gøy. Når jeg kan nørde skikkelig, det synes jeg er ordentlig moro. Og det, det ingenting som bedre enn å feile. For da, da lærer vi noe. Så det, det bra.
Sant.
Men leser du mye om... For jeg vet at du har vært... Ikke for ikke så lenge siden så var du besøkt en fabrikk.
Ja, det riktig.
Og da var du jo helt over... Det var da du kom til oss, da var du jo helt over sky.
Ja, da var jeg helt over sky, faktisk. Fordi, og grunnen til at det ble sånn var fordi at det, når jeg startet med dette her, så når jeg dro rundt hos de forskjellige salongene, for det var det jeg gjorde i starten, jeg bare kastet meg i bilen, dro til Oslo og fant et område og bare, hei, jeg heter Jon, jeg driver slipspesialisten, kan jeg slippe noen sakser for dere? Fordi jeg tror ikke at du kan sette deg ned hjemme og bare vente på at kundene skal ringe, for det skjer ikke. Det er ikke sånn verden funker. Så man må, heldigvis har jeg jobbet i salg i mange år, så det, det hjelper jo fælt. Jeg er i hvert fall ikke redd for å plukke opp telefonen eller banke på en dør. Og så fant jeg ut etter hvert at det var en veldig sånn mistillit til det jeg holdt på med. Så jeg merket at det var sånn, nei, vi har sendt inn, nei, det var ikke bra, nei, vi kan ikke så kjøpe ny. Altså, det var en masse sånne argumenter for hvorfor man ikke skulle gjøre det. Og da tenkte jeg at jeg kan prøve å forklare mye, men ofte så er det jo opptatt når jeg kommer, sant? Det står og klipper, eller det er begrenset mye tid du får, da. Så jeg tenkte, jeg må på et eller annet vis få tak i noen som på en måte alle vet hvem er, som til en eller annen viss grad kan garantere for at det jeg sier faktisk er riktig. Og så tenkte jeg, hvem er de største, hvem er nærmest? Japan er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig å komme inn i Japan og få noen form for sertifisering eller noe sånt. Japanerne er ikke noe glad i det. Tyskerne er litt annerledes, så jeg tok kontakt med Jaguar og spurte om jeg kunne få lov å komme ned på fabrikken og se hva de gjorde og eventuelt vise hva jeg kunne. Og så var de litt sånn, ja, og så endte det på en måte opp med at ja, det skulle vi få til. Så holdt jeg på nesten et år med det. Og så plutselig, da hadde jeg ikke hørt fra han på 3 måneder, så ringte jeg han, og så sa han at han hadde sluttet, så jeg måtte snakke med en ny. Da tenkte jeg bare, nei, nå er det et år til. Åh, jeg var liksom så nærme å få lov å komme. Og da var jeg så oppgitt og lei meg, så jeg bare ventet i 14 dager med å ringe han nye. Så ringte jeg han nye, eller sendte han en mail. 3:00 på en tirsdag. Og 6:00 samme kvelden så fikk jeg mail, og der sto det bare, du skal komme den datum, du skal bo på det og det hotellet, du skal være her de og de dagene, du skal være sammen med den og den personen, du skal gjennom disse tingene. Alt var bare wow. Og 3 timer. Så jeg måtte bare hive meg rundt og bestille flybilletter, for det var jo bare noen uker etterpå.
Du møtte rett mann.
Skikkelig. Tydeligvis en som kom inn og var klar for at her skal du bli orden i, i sysakene, og det var jo helt topp. Så da... Da var det egentlig bare å hive seg på fly og komme seg til Tyskland, på en måte. Så da dro jeg til fabrikken i Solingen. Jaguar er jo eid av noen som heter United Salon Technologies, som også er Tondeo. Jeg vet ikke om dere har borti sak som heter Tondeo. Det er ikke så mye solgt i Norge.
Nei, det var før.
Det var før, men det er nok litt sånn å anse som på en måte deres premium brand, på en måte. Så dro jeg ned dit og var på fabrikken der i 3 dager. Var med rundt og fikk se hele produksjonsprosessen, alt fra liksom de kommer inn i sånne stålplater til de saksene på en måte kommer ut i andre enden. Fikk se på alle de forskjellige typer saksene. De har jo alt fra billige sakser opp til opp mot 10 000 kroner, sant? Og det er jo store forskjeller. Både i stålkvalitet og geometri og alt er det forskjellet. Så da fikk jeg en veldig god forståelse av hvordan er det man egentlig... Nå hadde jeg en grei forståelse av det fra før, for jeg har sett veldig mye videoer fra japanske fabrikker og sånne type ting, men tyskerne gjør det på en litt annen måte. Det er litt... man skulle tro at de er veldig sånn maskin, alt går på maskin, og det er de ikke. Det er så langt fra sannheten som kan få blitt. Det sitter folk og banker og sliper og skjærer. Det eneste som er gjort på en maskin er innsiden av saksen, der man ofte ser at det er liksom, der er det ikke polert, hvis det skjønner hva jeg mener. Det er det eneste som er gjort på maskin. Alt annet er gjort for ham.
Wow.
Og de som gjør det, det er det de gjør. Så de som på en måte borrer hullet, de borrer hullet. De som sliper, de sliper. De som polerer, de polerer. Og det er det de gjør. Og de gjør det med liksom tusenvis av sakser i året. Så som jeg sa rett før vi startet her, så han heter Roller, og han hadde jobbet der i 36 eller 37 år på samme stasjonen og banket sakser i 7,5 timer hver dag. Han var veldig god på å banke sakser. Han hadde en forholdsvis god idé om hva han holdt på med. Men det er utrolig spennende for meg, sant? Å komme ned dit og få tilgang til disse menneskene som på en måte har gjort alle de stegene jeg skal gjøre så mye. For da fikk du alle de små... Hva er det du skal se etter? Hva er det som er viktig? Hvor kan du bomme? Ikke sant? Hvor er alle disse tingene? Og det er jo den største kontrasten der, er jo at hvis du gjør det, så er jo det er det eneste Roller gjorde. Han banket sakser, og de samme type saksene, fra det samme merket. Mens når jeg står i verkstedet mitt, da, og får inn sakser fra dere, for eksempel, så det en Jaguar, en Extended Edges, en Masugu, en Matsusaki, ikke sant? En effilering, en som uten noe merke på. Det alle typer greier da. Så da må man jo finne en eller annen form for fellesnevner valg, ikke sant? Og som du spurte om I sted, hvordan kan du se forskjellen på de og sånt? Og det lærer du da etter hvert å se og føle.
Og det beste det alt, føling. Du får låne sakser.
Ja.
Og de også gode. For det får du ikke når du sender til Australia. Da står du der.
Det
med sorg.
Ja, absolutt. Absolutt. Og det en litt sånn egoistisk greie det også, rett og slett. For jeg opplevde veldig ofte at jeg kom ut til salonger, og så sa de at ja, du kan ta med disse åtte, og så tar vi de åtte andre når du kommer tilbake. Ikke sant? Fordi de måtte ha noen sakser I mellomtiden. Og da ender det opp med at jeg må kjøre da fra mitt verksted, inn til Oslo, hente åtte sakser, kjøre tilbake, slipe de, kjøre tilbake til Oslo, levere de åtte, hente åtte nye tilbake til Nesbru, fra Nesbru tilbake til Oslo.
Ja.
Ikke sant? Og da fant jeg at det mye bedre for meg å kjøpe inn et ditt antall med høykvalitetssakser som jeg kan legge inn og få med alle 16 med en gang. Da kan jeg kjøre en tur I stedet for to. Og dere, I tillegg så får jo dere prøvd noen andre typer sakser, og ja, jeg tenker alle vinner på det.
Mm.
Og når de saksene som jeg låner ut blir sløve, så jeg jo litt heldig da, for da kan jeg bare slippe de selv. På
det var ikke sløv den jeg fikk låne I hvert fall, for jeg klippte meg I fingeren på under en time.
Ja, det en liksom morsom greie faktisk, fordi det rart med det, ofte når jeg har vært hos noen, spesielt I starten hvor jeg hadde litt bedre tid enn jeg har nå, så dro jeg ofte innom et par uker etterpå, for hvis jeg var I området, bare for å høre, har ting vært bra? Det noe som ikke var bra? Fordi jeg helt avhengig av å få tilbakemelding da. Og da var det det samme hver gang. Ja, vi har klippt oss I fingrene, alle gikk rundt med plastelapper på alle fingrene. Jeg tenkte, det veldig sånn morbid, bare, det ikke bra. Så jeg kjøpte inn plaster da. Så jeg har sånne små sånne esker med logoen min på, så 10 plaster I, som jeg begynte å gi til
frisørene. Så kult!
Så smart!
Og det veldig morsomt, for det har en eller annen effekt. Fordi etter det så har folk begynt å klippe seg mindre. I fingeren, og jeg tror det rett og slett bare at man får en påminnelse sant, om at ja, nå det faktisk en stor forskjell fra sist, og så man kanskje litt mer forsiktig, det vet dere om, mer om enn meg, men det var I hvert fall en effekt på det. Og så det en litt sånn morsom greie, synes jeg. Og så jo logoen min plutselig I salongen, da. Det jo alltid en fordel, hvis den boksen ligger I skuffen. Eller,
ja. Men det litt sånn der, når en ny saks liksom, så det sånn der, nå gruer jeg meg litt, for da kommer jeg sikkert til å klippe meg I fingeren, og det putt! Ja.
Og så blør det så fælt.
Ja.
Det verste når du jobber, og du bare jobber I flyt, og det kjempegøy, og så klipper jeg fingeren, og det sikkert fint, og så fortsetter du, og så bare, jeg har ikke tid til at du skal blø, ikke?
For
jeg har ikke lyst til å gå og sette på plasser, for du bare holder på med det du holder på med.
Ja.
Jeg snakket med, jeg jo sånn som henger med alt mulig, jeg spurte I sted, hvordan lærer man seg å slippe sakse, hvordan man gjør det fort og sånn. Og da, jeg skar meg fingeren her for en liten stund siden, og det var ikke på jobb engang faktisk. Jeg stod og snakket med kona mi, og så snakket hun om et eller annet som jeg kanskje ikke synes var så interessant, så jeg stod og fikk med en kniv I lomma.
Nei.
Og da plutselig så klarte jeg å skjære meg I lomma, og det var jo ikke litt heller, det var jo skikkelig, så det var jo rett opp på legevakta, og det blødde jo noe voldsomt.
Oi.
Så vi dro opp der, og så går jeg inn på, blir sendt inn på sånt rom, og så sier jeg, kommer en lege snart. Og når han kommer inn, så kommer han inn og gnir seg I hendene, og ser på meg og smiler, så tenkte jeg, hva I alle dager dette for en fyr? Og så sa jeg, hvorfor du så fornøyd? Så sa jeg, jeg elsker å sy. Det beste jeg vet. Så
nei.
Bare, yes, så var jeg kjempeheldig. Så han sydde 7 sting I fingeren.
Og egentlig tenkte du 2?
Nei. Egentlig tenkte jeg kanskje en strips på en måte. Nei, du måtte sikkert sy det. Men han, altså, du kan ikke se det engang. Han var skikkelig, skikkelig pro.
Så bra.
Ja, kjempemorsomt. Men det som var poenget var at han fortalte at når du skjærer deg, så det på en måte, hvis du skjærer deg med noe som sløvt, eller hakket det, eller si en brøkniv eller et ark eller noe sånt så slutter det å blø veldig fort fordi kroppen skjønner at her har det skjedd en skade og så sender den masse blodlegmer og så tettes det fort hvis du skjærer deg med noe som skarpt så skjønner ikke kroppen at den på en måte har blitt kuttet ergo så blør det mye lenger fordelen blir motsatt da at hvis du skjærer deg med noe som skarpt så får du ikke noe stygge arr Mens hvis du skjærer det med papir, så kan du få stygge arr, fordi kuttet blir styggere, på en måte.
Ikke sant?
Så, men det sånn som jeg da kan henge meg opp I da, ikke sant? For da han kunne helt opplagt mye om det her, så da stilte jeg jo 6000 spørsmål til han for å lære om det her. Og det litt sånn jeg funker. Men
tok du lærdom? Sluttet du å gå med kniv I lomma? Eller?
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Men jeg bruker det I verkstedet hele tiden, ikke sant? Ja. Plutselig så får jeg en pakke som jeg må åpne.
Men det meg beskyttet.
Sånn. Ja, da det hjelper jeg som står og fikler med den I lomma.
Ikke sant?
Utelukkende min egen feil.
Ja.
Men da lærte jeg det. Så etter det så jeg sluttet å fikle med kniv I lomma. Så det sånne små lærdommer.
Det lettere det å slutte å fikle lomma enn å be kona di snakke om det interessant.
Absolutt.
Det er rude.
Og hun snakker veldig ofte om interessante ting, så det er ikke det.
Det er bare tulle med deg.
Det var vel mer bare jeg som var fastlåst i noe annet, som jeg ofte er. Ja. Så det, nei da.
Det er lov.
Det er lov. Men en av de tingene som faktisk var det vanskeligste med å begynne med dette her, fordi jeg ikke har bakgrunn fra det, var å ikke ta etter ting når jeg mister det. For det er en veldig naturlig refleks for oss mennesker, at når vi mister noe, så griper vi etter det. Men jeg kan ikke drive og gripe etter ting. Nå er det heldigvis ikke så ofte jeg mister noe, men hvis jeg mister noe nå, så går det i gulvet. Fordi hvis ikke, så kunne det vært veldig mye mer kutt enn det det har vært. Men sakser der, det er en, der er jeg blitt, jeg har gummimateriell i verkstedet, og jeg har på en måte gjort absolutt alt jeg kan, fordi du kan i praksis... Nå skal jeg til å si at du kan i praksis ikke miste en saks i gulvet, men det er feil, for det vet jeg, det blir jo gjort mye av. Men du kan være veldig, veldig heldig at det går bra, men i mer enn 90% av tilfellene i mine øyne, så er det, har det skjedd et eller annet.
Men sånn som i frisører, vi er jo sånn, det, saks er det aller, aller heldigste. Du vil jo ikke låne det bort til en kollega, eller sånn. Er det litt sånn dumt? Blir du ødelagt av at jeg låner bort saksa mitt til Marit? Eller går det fint?
Det er litt sånn tvegasverd, egentlig. Fordi jeg kaller det for sidepress. Hvis du forestiller deg at du holder saksa i hånda, så vil du alltid dra litt med ringefingeren, ikke sant? Med ringefingeren, og så vil du dytte litt med tommeren. Hvis du er høyrent. Hvis du er venstrent, så er det motsatt. Og det er fordi du ønsker å presse bladene litt sammen. Det er en veldig sånn naturlig saksebevegelse. Jeg tror det mest riktige er jo å ikke bruke press i det hele tatt, fordi saksen har et press i seg selv. Det skal ikke være nødvendig å legge sidepress, fordi bladene er bøyd, så en frisørsaks er laget for å bare gå rett opp og ned. Men det sidepresset som veldig mange legger til seg, er alltid forskjellig. Så du kan si at hvis du bruker 200 gram sidepress, og du bruker 1 kilo sidepress, så vil, hvis du hadde brukt den en dag, så ville du kjent det etterpå. Så det er helt riktig.
Ok, og det går så fort, det er ikke sånn snakket om et par uker, eller
sånn? Nei, det kan absolutt gå så fort. For hvis du tenker, hvor mange kunder har dere på en dag?
Og det er,
cirka 6-10 eller noe sånt, eller?
Håper ikke vi har 10. Vi heller har noen store behandlinger, så kanskje sånn 5. Ja, 5-6.
Ja, herrefrisører har sikkert flere da, ikke
sant? Ja, de har flere.
Så la oss si at du har 5 kunder, og da er spørsmålet, hvor mange ganger klipper du per kunde? 100? 200? Det vet man ikke. Det blir veldig mye på totalen. Og det, jeg prøver å si det til noen frisører når jeg ser at de har en veldig sånn, når de klipper 5 ganger per passé, for eksempel. Du må huske at du sliter saksa di 5 ganger så mye også. Hver eneste gang du klipper, ikke sant, så blir det slitasje. Men det viktigste er, det viktigste frisørene kan gjøre for å ta vare på saksene sine, er å passe på at de er riktig strammet. Det er liksom nummer 1. Og det er det der er.
Og rense de kanskje? Litt sånn. Olje de?
Ja, olje er alltid lurt. Det du ser er at de som oljer lite, de får veldig mye riper på innsiden av saksen, og saksen føles veldig
sløv og grov,
hard. Grov i følelsen. Så olje er absolutt. Tørka med en klut, og olje, da har du kommet langt, tenker jeg.
Hvis den blir sånn hard, så er det ikke bare at saksa virker dårligere, men det er mer belastning for tommeren og håndleddet og sånn da.
Veldig, veldig mye mer belastende. Og det har vært, det er det jeg håper å kunne på en måte kommunisere litt etter hvert, er det med, dette er på en måte, skal ikke jeg si det viktigste verktøy, for det er masse annet verktøy som er viktig også, men det er vanskelig å klippe hår uten en saks, i hvert fall. Det kan vi være enige om. Det er en veldig unaturlig greie, den klippebevegelsen. Det er ingen andre aktiviteter vi gjør i hverdagen som har denne klippebevegelsen. Så det er klart, hvis den blir tung i tillegg, eller ikke funker, og så er det ikke, det vet jo alle, det er ikke noe ordentlig til å skjære med en sløv kniv, det er ikke noe ordentlig til å klippe med en sløv saks. Sånn er det bare, på en måte. Altså, det beste er når du får den ut, og den er helt ny, alt er crisp, alt sklir, og det er ordentlig, på en måte. Men jeg tror du har rett i det du sa i sted, om at det er, min erfaring er at bransjen kanskje ikke har lært alt om saks. Og det har jeg fått bekreftet også ved flere anledninger, at det er kanskje litt mangel på forståelse rundt forskjellige saksemodeller, typer. Jeg vet ikke om man lærer det på skolen, eller hvem det er som... Men jeg mener at det er veldig viktig.
Ingenting av det.
At det er klart, hvis du står og pointer dagen lang, ja, men da burde du ha en pointersaks, på en måte. Jeg har veldig lite tro på en saks til alt. Det tror jeg ikke er riktig.
Nei.
For da hadde det ikke vært laget forskjellige typer sakser, på en måte.
Men jeg opplever, det en sånn dum ting da, med frisører, men hvis du hadde spurt meg hvordan holder du saksa, så hadde jeg brukt lang tid på å forklare, slinker jeg saksa i hånda. Har du tenkt på det? At du må liksom ha en saks og vise hvordan du stikker fingrene inn. Det vanskeligere uten saksa.
Ja, ja jeg tror jeg også måtte ha hatt det. Ja. At jeg må ha en saks å vise med. Og så det jo leverandøren som vi kjøper saksen av, så man får den informasjonen, har i hvert fall jeg fått.
Mm.
Jeg har lært ikke noe på skolen om det, eller?
Nei.
Nei.
Og de selgerne har jo ofte mer sånn overflaten informasjon om alt, for de har jo hele katalogen. De skal jo selge alt.
Absolutt.
På en måte, så det vel...
Men jeg har i hvert fall tenkt at jeg har i hvert fall tenkt å gjøre så mye jeg kan for å gi...
Du burde jo gått inn i skolen og lært elevene om sakser.
Ja, faktisk.
Tenkte jeg
ja.
Hva man kunne spart av sånne håndledsskader og...
Jeg har snakket med dem om jeg kunne... Jeg gjør det på... Jeg har undervist på hundefrisørskole. Der har jeg vært og undervist.
For du klipper dyr?
Jeg klipper ikke dyr, men jeg sliper utstyr til å klippe hund.
Ah!
Jeg klipper ingenting.
Du klipper ingenting?
Nei, jeg klipper testmateriale og hår i verkstedet, og det det jeg klipper. Men jeg liker veldig godt å undervise, og synes det veldig spennende. Jeg snakker jo mye med hundefrisørene, og det finnes noen gode som underviser på hundeklipp i Norge.
Ja.
Men det også en stor kundegruppe for meg, altså hundefrisører, og også dyreklinikker.
Ja, kniver og skalpeller
ja,
og så?
Ja, nei, skalpeller, det tar man som engangsbruk, rett og slett. Mm. Men alle former for kirurgiske sakser, for eksempel. Man klipper jo hud, man bruker ikke bare scener og sånt. Ja. Masse sånne kirurgiske ting da, som kan slipes. Og det det nok ikke så veldig mange som har gjort i Norge før, om noen i det hele tatt. Så det, men det jo akkurat samme. Altså en saks en saks, på en måte. Sånn, rent sånn, hvis man ser på hvordan en saks funker, men så det veldig mange varianter da. Og det ser vi hos dere også. Noen salonger som veldig glad i Excellent Edges, ser jeg ofte har en vanlig, en serratert, og en effilering.
Mm.
Og da serratert er jo de som har de små tennene på det ene bladet. Mm. Og det en veldig hensiktsmessig saks å ha. Spesielt for de som ønsker å klippe ting rett av. Men det ikke alle som bruker det.
Jeg bruker det. Jeg elsker den saksa.
Ja, de fleste som har den er veldig glad i den.
Mm.
Men der er det enda vanskeligere å få det bra når man skal slippe det, da. Så der er det.
Men du gjør det?
Ja da.
Jeg kjenner jeg må sende saksa mi til deg nå.
Ja, det må du gjerne gjøre. Jeg fikk...
Får jeg låne en tilsvarende?
Det kan du. Ja, jeg tror ikke jeg har noe med serrateringer nå, men jeg kan lage det. Ja, det var også en greie. Det er sånn typisk som jeg har klart å rope meg bort underveis. Jeg sånn, kom jeg til en salong, og så sa de, ja, vi har serraterte sakser. Så tenkte jeg, serraterte sakser, ja. Hvordan lager man det da? Og da er det jo bare å dypdykke da, og finne ut hvordan man lager det. Det fant jeg ut av. Eneste var at jeg syntes det var en litt tungvinn måte å gjøre det på. Så jeg fant en egen måte å gjøre det på. Så jeg kontaktet en fabrikk i Hong Kong, og så fikk jeg de til å lage mitt design på bestilling. Da. Så jeg lagde en sånn sliphjul som gjør at jeg bare setter saksen ned på, og så skyver den bare saksa ut, så en sånn spiral. Så når den er skjøvet ut, så er det serrateringer på hele bladet.
Bransjen er heldig som har fått deg inn i den.
Ja, det kjenner jeg også.
Det gjør livet litt enklere for oss.
Jeg synes i hvert fall det er gøy. Jeg har ikke tenkt å slutte med det første, for det er fortsatt masse å lære. Men jeg tror den største kampen blir å snu bransjen til å se det faktum at hvis du sender inn saksa di, så får du tilbake noe som er like bra som å kjøpe en ny. Det er på en måte, det er sånn det skal være. Mm. Og det må være en trygghet for dere også, å vite at når dere sender inn, så er det i orden på en måte. Det er ikke en eller annen som ikke har peiling i det hele tatt på han holder på med. Eller. Og det tenker jeg, det vet jo ikke dere. Hvis det kommer en inn, det er jo ikke noe mulighet for å sjekke noe som helst. Man må jo bare ta det på ordet, sant? Altså.
Mm.
Mens nå så tenker jeg at hvis... Nå har jeg jo fått den sertifiseringen fra Jaguar med masse sånne diplomer og alt mulig sånn greier der, hvor det bare står at jeg har gjennomgått de forskjellige tingene på fabrikken. Jeg jobbet på serviceverkstedet der i 3 dager, og at jeg kan gjøre akkurat det samme som det de kan. Det er ingen forskjell på å sende det til fabrikken i Tyskland eller å sende det til verkstedet mitt. Det er akkurat det samme. Så jeg er på en måte, eller ikke på en måte, jeg er Jaguar sitt serviceverksted i Norge.
Det er helt vilt.
Så det var ganske... Jeg tenkte på det om dagen. Det er ganske sprøtt. Jeg begynte å slippe sakse for 2 år siden.
Men da er du genuint interessert i det. Veldig. Det er jo fantastisk.
Veldig. Og så er det gøy å jobbe for seg selv. holde på selv og få... Og som du sa I sted, deres bransje jo helt fabelaktig. Det en fantastisk
bransje. Det en gøy bransje å være I.
Kjempemorsom bransje å være I. Kjempegøy. Og hundefrisørbransjen også kjempemorsom.
Mm.
Så det og så får jeg snakke med folk, sant? Jeg står jo mye alene I verkstedet og hører på hårpodden på headset og andre ting. Men å kunne komme ut og møte kunder. Og jeg jobbet I salg I såpass mange år at det viktig for meg at man ikke bare står alene, men også ha kundekontakt. Og lære, sist men ikke minst lære. Så ingenting som bedre enn når en kunde ringer meg og sier du slipte den saksa, den føles sånn og sånn. Går det an å gjøre sånn eller slik? Ja, det gjør det. Absolutt.
Mm.
Så lenge jeg får tilbakemelding på det, så skal jeg absolutt kunne gjøre det.
For I vår bransje blir du, det fint med det, du blir aldri utlært. Det bare kommer nye ting hele tiden.
Det kommer nye ting hele tiden.
Og det bra da.
Ja, det kjempebra. Og så vi det norske markedet, den norske frisørbransjen annerledes for en del andre. Jeg vet for eksempel, nå tar jeg bare ut fra min egen erfaring, så godt enda feil, men mitt inntrykk I hvert fall at vi liker veldig små og lette sakser. Det mye, jeg vet ikke, de fleste har sikkert sett en Joel, den blå, som sånn super tynn, liten, super crispy, fin saks å bruke.
Tåler, første saks jeg hadde.
Ja, tåler virkelig lite. Må ikke finne på å miste bakken. Jeg har knekt to sånne, dessverre. Det tok litt, det jo det å lære da, ikke sant? Så jeg brukte en sånn jig for å prøve å bøye bladene på plass igjen, og det skjønte jeg etter to at det går jo ikke, for det var bare å bøye litt igjen, så hadde det bare spjong, så hadde det så fløy tuppen vegg imellom. Så da måtte jeg finne ut hvordan jeg skulle gjøre det, og da det hammer. Hammer trikset. Da knekker det ikke like lett I hvert fall. Men vi har en veldig, veldig bra saksepark. Altså, nordmenn kjøper dyre, flotte, fine sakser, og det bra. Og det ganske ordentlig merke vi har I Norge, har inntrykk av. Nå begynner det å bli ganske mange merker, men...
Hvor mange har vi, tror du?
Vi har en hel hev. Excellent Edges, Casio, Jaguar, Masugu, Matsusaki, gudene vet. Altså,
det hvor dere har oss tendens igjen?
Tendens har By Lutzlov.
Ja.
Kjempebra merke. Den svenske, som har vært og studert I Japan. Kjemperespekt for det. Men jeg tror også det er viktig, jeg tror kanskje informasjonen har vært litt dårlig underveis, fordi hvis du spør en frisør da, så sier du hvis du skulle rangert Jaguar eller Matsusaki best, så tror jeg på en måte de fleste bare vil sagt Matsusaki bedre på en måte. Men jeg tror det viktig å huske at det som med bilmerker da. Volkswagen har alt fra Polo til 300, fra 300.000 til Touareg til over 1 million. Ikke sant? Og det gjelder oss alle merkene. Det store forskjeller. Og det var litt morsomt når jeg var på Jaguar-fabrikken, fordi de ville gjerne at vi skulle bruke veldig mye tid på de rimeligere saksene, som Pre-Style, White Line, Silver Line, som på en måte de tre nederste til Jaguar. Og så sa jeg, jeg tror egentlig ikke vi skal bruke så mye tid på det. Jeg vil helst at vi skal bruke tid på Gold Line, Diamond Line og Black Line, som de tre øverste. Og så ble det litt sånn, hvorfor det? Vi selger definitivt mest av de laveste. Så jeg sa, nei, jeg tror ikke det riktig I Norge. Og så diskuterte vi litt frem og tilbake, og så var de fortsatt litt sånn de jeg jobbet med på serviceverkstedet der da. Og så gikk vi bort til markedsavdelingen, og snakket med en som jobbet der, og så ble hun litt sånn, ja, visste ikke helt det og sånn. Og så kalte hun på sjefen for markedsavdelingen, og så sa jeg, så fortalte hun det til henne, og så hun på meg, så smilte hun, så sa hun, das ist korrekt. Så viste det seg at I Norge så kjøper vi definitivt mest Gold Line, Diamond Line og Black Line, som på en måte toppmodellen. Og det går igjen over hele fjøla. Det mye dyre bra sakser I Norge. Og det veldig
ordentlig.
For jo bedre saksen jo bedre det for meg å jobbe med det også. For utgangspunktet bedre. Materialen bedre. Geometrien bedre.
Men hvor lenge, lang varighet har en saks? Nå skjønner jeg det for forskjellige kvaliteter, men kan du ha saksa I 10 år hvis du har kjøpt riktig...
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Det vil jeg si, så lenge du ikke mister den I bakken, eller altså på en måte den får fysiske påkjenninger som den ikke tåler, så vil jeg tro at du kan, litt avhengig av hvor stor saksen også, det klart det veldig stor forskjell på en 6-tom-saks med brett blad, kontra den bitte lille fra Joel som vi snakket om I sted, for det ikke så mye metall å jobbe med der. Men at du kan slipe en saks... mellom 6 og 8 ganger I hvert fall, hvis du gjør det ordentlig.
Hvor ofte bør du slippe?
Når den sløv. I utgangspunktet. Ja. Jeg synes det veldig vanskelig å si. Jeg synes det veldig feil å si du skal slippe en gang I året.
Det blir som å spørre hvor ofte skal du klippe deg. Det forskjellig fra egentlig.
Men jeg tenker at når du... Det er jo... når du får saksen, så den veldig skarp. Det som utfordringen med alle sånne type ting, at det blir veldig gradvis dårligere. Mm. Så hvis du kjenner på saksa i januar, på en måte, da den helt ny, superskarp. Og så i desember, så vil du kanskje fortsatt føle at den helt ok. Mm. Men hvis du da hadde fått den fra januar igjen, så hadde du, oi, det stor forskjell. Ikke sant? Mm. Men fordi det går så gradvis da. Men jeg tenker at med en gang man på en måte merker at ikke noe som det skal, at den folder litt, at den skyver litt, at det noe som helst, så bare send den på service. Fordi jeg tror inntil videre så har det vært, fordi det har vært, i hvert fall det jeg har fått tilbakemelding om, da, så har det vært veldig variabelt hvor bra ting har vært når man har fått i retur. Så tror jeg folk har kvia seg litt fra å gjøre det. Men jeg tror det veldig viktig å differensiere på reparasjon av saks og slipesaks. Fordi sliping er i praksis en service eller vedlikehold. Mens reparasjon er egentlig noe helt annet. Så jeg tror det er lurt å ikke vente til man må reparere saksen hver gang. Men rett og slett sende den inn og bare få den i tip-top shape igjen. Få den polert på innsiden, få den til å bli glatt og smooth igjen. Og det som er fint med å gjøre det, er at slitasjen på saksen over tid vil bli veldig mye mindre. Fordi da holder man den tip-top hele tiden. Så klart hvis du har fått en dyp ripe eller dypt hakk, så må vi ta bort mye. Og det blir det etter hvert som det blir grovere og grovere og grovere, så fjerner man mer og mer og mer, ikke sant? Så jeg tror, hvis man skulle hatt en eller annen sånn tid, så ville jeg kanskje sagt en gang i året. Altså for en vanlig frisør som klipper, på en måte har en full arbeidsdag, et fullt arbeidsår, så tror jeg de fleste burde få tatt en liten service på saksa si en gang i året. Og det tror jeg vil være til alles fordel. Fordi hvis du tenker at du får inn meg som kunde i salongen din, da, og så vasker du ikke håret mitt, for eksempel. Hva tror dere jeg har i håret? Masse metallpartikler. Ikke sant? For det metallpartikler i hele mitt verste til enhver tid. Det går med maske og har et svært som ventilasjonsanlegg og sånt som går. Så jeg har masse metallpartikler i håret. Og når du tar den fine saksa di med den supertynne, skarpe eggen på den, ikke sant? Og så treffer du en sånn partikkel, så får du et mikrohakk. Sånn er det bare. Og da kan du tenke på alle som jobber i anleggsbransjen, alle som jobber i støvete områder, ikke sant? Så får du partikler i håret, og så klipper dere det, og så får du disse småhakene. Og jeg har opplevd ofte at frisørene sier at jeg skjønner ikke det, for jeg har aldri klippt i noe som helst, men jeg har hakka likevel. Ja, jeg er begynner av sånne type ting. Rett og slett. Da. Så bare få en liten service på saksa i ny og ned, få den tip-top. Jeg tenker kostnaden er egentlig ganske lav. Mener jeg.
Kostnaden blir større hvis du klipper med sløv saks, så du får masse sykemeldinger.
Det tror jeg også.
Faktisk. Det blir det jo.
Jeg søkte etter forskning på det og fant ingenting. Nei. Men jeg fant fra Amerika, så fant jeg forskning på de som jobber i kjøttbransje eller restaurantbransje eller matbransje på sløve kontra skarpe kniver, altså arbeidsredskap på kjøkken. Og der hadde de målt 28% lavere altså sykefravær på de som brukte tid på å holde utstyr ved like. Og 28% er helt...
Det er mye penger. Det er
mye penger. Altså da blir de 525 kronene ex-moms jeg tar nada.
Men følger du opp? Tar du liksom kontakt etter et år og sier hei, nå har det gått et år?
Inntil videre så har jeg ikke gjort det.
Nei.
Men jeg har tenkt på det nå den siste tiden, for det henger jo igjen gjør på den tiden jeg jobbet i salg på en måte. Så jeg har absolutt tenkt å gjøre det, og jeg har jo regnskapet mitt forteller meg jo hvilke kunder jeg har og sånn. Men inntil videre så har det vært nå... Spesielt starten på 2024 har jo vært da rundt dette med samarbeid med Jaguar og på en måte få det ut i markedet. Så jeg har ikke sluppet det enda, men nå vil jo det komme ganske snart. Og så håper jeg at det vil i hvert fall gi forhåpentligvis mange salongeier og frisører en trygghet rundt det å kunne sende til meg da.
Det blir det som oss. Det blir rebooking og selging av nye aktiviteter. Så får du fulle lister. Da vet du hva du har å strekke deg til.
Jeg synes det er kjempegøy å holde på dette.
Ja, det er det.
Jeg har så mye å gjøre som overhovedet mulig. Men jeg har også veldig tro på å ta det sakte, men sikkert. Jeg ønsker ikke å komme dit hvor jeg får for mye å gjøre for tidlig. For jeg vil fortsatt forstå bransjen. Jeg vil bruke tid på å lære hele tiden, snakke med dere og... Ikke nå det nivået hvor jeg på en måte føler at jeg må løpe ut i verkstedet hver morgen klokka 8 og kaste på meg maska og bare jobbe til svetten spruter på en måte. Fordi da tror jeg man fort låser seg, så tror jeg veldig fort man får i sånne perioder hvor du har veldig mye å gjøre, og så blir man ferdig, og så har du ikke noe å gjøre, og så heller prøve å få en sånn jevnhet i det.
Ser du for deg at du liksom kommer en frisør som ikke orker mer av vondt i skuldre og armer og bare har en top knowledge som sakser og har lyst til å jobbe med det du driver med? Kunne du tenke deg å ansette folk etter hvert?
Jeg har tenkt på det.
Ja.
Og problemet er at det er ikke noe utdannelse for dette her.
Nei, så. Du er utdanningen. Det er du som kan det, tenker jeg.
Ja, hadde jeg ansatt noen, så hadde jeg definitivt sendt det til fabrikken i Tyskland igjen, for det har jeg avtalt med dem om at jeg kan gjøre.
Det er jo sånn vi lærer. Vi tar kontakt med bransjen, og så er vi ute også.
Ja, absolutt. Ja. Og jeg lærte masse nytt på Jaguar-fabrikken. Altså, de gjør ting helt annerledes enn japanerne. Ikke nødvendigvis dårligere, de bare gjør det på en annen måte. Som tidligvis kanskje kan være mer effektivt, som ikke er helt uvanlig for å være tyskere. Tyskerne er ganske gode på effektivitet. Mm. Japanerne er hakket bedre på liksom rent håndverk, som craftsmanship. Da. Mm. Men ja, jeg kunne absolutt tenkt meg etter hvert, hvis dette skulle vise seg å bli en god business, og ansette noen. Men da er jeg 110% avhengig av å finne noen som brenner for det.
Som deg?
Ja. Mm. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skulle begynt hen da, egentlig. Men... Det
faller plutselig bare hendene på deg. Tenk å være redd for det.
Du kan si at jeg har baktanken med hvordan verkstedet mitt og utstyret mitt er satt opp, så har hele tiden baktanken vært at... Jeg skal gi et eksempel. Hvis du hadde kommet til meg på mandag neste uke, og vært hos meg mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, 7,5 timer hver dag, så kunne du gjort mye av det jeg gjør i løpet av bare en uke. Fordi hele verkstedet er satt opp på en måte som gjør at det skal være enkelt. Min filosofi på en måte på ting som du skal lære eller ting du skal gjøre, er at hvis det er vanskelig, så det er ikke noe grunn til at ting skal være vanskelig. Bra ting er ofte enkelt. Så jeg bruker noen spesielle jigger, jeg bruker masse ting som gjør at det er mange som sier for eksempel, ja, du må gjøre det for hånd, du må slipe ting for hånd. Og så sier jeg alltid, hvorfor det? Hvorfor må man det? Det blir ikke nødvendigvis bedre å gjøre det for hånd. Du kan lage jigger som kan gjøre at ting, for eksempel når jeg sliper Excellent Edges, da, så vet jeg at noen av deres saksmodeller har 35 grader. Det vet jeg. Jeg klarer ikke å bedømme 35 grader med håndleddet. Det er det ingen i hele verden som klarer. Det er ikke sånn vi funker. Mens når jeg fester det i en sånn arm som jeg bruker, så kan jeg låse den på 35 grader, og så vet jeg at den saksen blir 35 grader.
Oi! Spennende, altså.
Så hvis jeg forskjellige saksemodeller, for eksempel Joel har sakser som er 45, 40 grader, 35 grader, og da må det være det, fordi det er det du har kjøpt. Mm. Så når jeg får inn den mest vanlige Joel FX Pro, for eksempel, ikke sant? Så vet jeg hvilken grad det er. Jeg vet hvordan den skal være. Og da, hvis jeg gjør det, så vet jeg også at når frisøren får den tilbake, så føles den helt lik som den gjorde når den var ny. Det jeg ser veldig ofte på... skal man jo passe på sånne ting som dette her, men ofte så får jeg en sakser som er slipt fra før, og da hender det at det er noen som har slipt den på en måte som ikke var sånn den var når den var ny. Og da blir jeg nødt til å på en måte rekonstruere sånn som saksen var når den var ny, og det er ganske mye mer jobb. Men jeg gjør det, men det har jeg begynt å rett og slett ta et lite tillegg for da, fordi det kan... Da kan det gå, hvis det å slipe en vanlig saks tar en halvtime til en time, så kan det fort ta 2 timer. Og da, men da blir saksen bra igjen. Det er fortsatt verdt det, for å si det sånn. Hvis du har kjøpt en saks til 5000, da, og så betaler en tusenlapp for å få den bra igjen, kontra å betale 5000 for en ny.
Mm. Og hvis det er en kunde i Nord-Norge nå, som har lyst til å bruke deg, en lytter, er det mulig, eller kjører du til alle kundene dine?
Nei, jeg pleier å si at stort sett mellom Drammen og Lillestrøm, så kan jeg kjøre og hente hvis det er et gitt antall, på en måte. Jeg kan ikke kjøre til Lillestrøm og hente én saks og kjøre tilbake igjen, det går ikke, men som regel så er det jo et større antall sakser, og da kjører jeg gjerne og prøver å stikke innom mange salonger samtidig. Jeg vurderer også eventuelt om jeg skulle hatt en dag i uka, for eksempel, på tirsdager for eksempel, da, hvor jeg sier at da er jeg i Oslo. Så hvis det er noen som trenger, så bare send meg en melding eller nedpost eller ring, og så syper jeg innom dere og henter da. Og hvis ikke, så kan man bare sende inn via post. Man trenger ikke noe spesialboks eller noe som helst. Jeg pleier bare å si, bruk litt bobleplast, avispapir eller den esken som saksa kom i, og send det inn i en eske, rett og slett. Det er ikke noe problem. Saksen tåler det og velså det. Det går helt fint. Trenger ikke spesialemballasje for å sende sakser. Det er ikke
10 lag med bobleplast.
Bare surr den inn i noe på en måte. Og sett gjerne en strikk rundt, det er veldig lurt. En strikk rundt bladene som ikke kan åpne seg. Da går det helt fint. Aldri hatt en skade på sakser, og det har jeg fått hundrevis, om ikke tusenvis i posten, har aldri vært et problem. Så det går helt fint. Så vi skal kunne slippe falle.
Fantastisk.
Vi har 10 kjappe spørsmål til deg.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Spenn deg fast. Ingen fikling i lomma hvis du har kniv der.
Nei, ingen fikling i lomma.
Farge eller klipp?
Jeg tror jeg går for klipp.
Favorittprodukt?
Jeg har en sånn skjeggbalsam, som jeg, eller sånn skjeggbalm,
ja,
som jeg er glad i.
Ja.
Den lukter litt sånn mann.
det var godt å høre. Langt eller kort hår?
På menn kort, og på damer synes jeg langt og fint.
Sjokolade eller chips?
Sjokolade.
H&M eller Holzweiler?
Holzweiler.
Norge eller syden?
Norge.
Naturlig farger eller crazy color?
Egentlig begge. Ja. Jeg synes det morsomt med folk som tar det litt ut, egentlig.
Ja. Øl, vin, bobler eller drink?
Da tror jeg går for drink.
Ja. Sassoon eller Guy Tang?
Ja, jeg visste hva det var. Så skulle jeg gitt et godt svar på det, men jeg vet ikke hva det
var. Ja, takk begge to.
Ja, takk begge to. Høres bra ut. Ja. Fancy navn, i hvert fall.
Ja. Instagram eller TikTok?
I firmasammenheng så Instagram. Jeg tror det Instagram har blitt veldig som firma, og så TikTok til underholdning, rett og slett. Men jeg skal bli bedre på å bruke begge deler selv. Prøve å dele litt, men det litt vanskelig å dele. Det vanskelig å lage kule videoer av det jeg holder på med.
Neida.
På en måte.
Neida. På TikTok så kan du laste ned lyder.
Ja, sånn, ja.
På sånne morsomme ting, og så kan du lage morsomme gigs ut av det.
Ja, jeg tenker det er vanskelig å vise frem noe spennende fra å slipe sakser, på
en måte. Nei, vi vet jo ingenting om det, så vi lærer jo om det.
Det er jo et godt poeng, men jeg har virkelig vurdert å gjøre mer av det. Ja. Jeg tror det er en fin måte for å på en måte forklare hva jeg holder på med, eller vise det.
80% av det som blir vist på TikTok er frisørrelatert, bare hvis du vil ha større kundekrets.
80%?
80%, ja.
Det er jo helt
Og du kan trykke på den ene knappen og sende det videre til Instagram. Så,
yes.
Ferdig med det.
Ja, det er helt sprøtt. Ja, det er mye, jeg får veldig mye sånn, av helt naturlige årsaker, så får jeg veldig mye frisørvideoer på alle sosiale plattformer.
Og du som liker å nørde på ting, du kan nørde på sosiale medier.
Ja, jeg skal dypdykke ned i det, absolutt.
Tusen takk for at du kom og opplyste oss om sakser og sliping og alt. Det har vært så gøy å høre på det.
Tusen takk for at du fikk lov å komme. Det var veldig jordent. Det var det, altså. Så jeg gleder meg til...
Hører på episoden i verste.
Ja, jeg gleder meg masse. Skal stå og tenke på alle tingene jeg burde sagt annerledes.
Neida. Og følg oss gjerne på Instagram, Facebook og TikTok. Og du kan høre episoden på Spotify og iTunes. Og smell på masse stjerner på iTunes. Da blir vi skikkelig, skikkelig glad. For da vokser vi, og det vil vi. Og så høres vi neste uke. Ha det!